16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić, a Viljan Siko, koji ste upravo čuli, su izveli članovi ansambla Elima. Komponovao ga je najistaknutiji predstavnik meksičkog baroka, koji je veliki deo života proveo u Puebli de Los Angeles, kulturnom centru značajnijim od Mexico City-a u 17. veku, špansko-meksičkom kompozitoru Juanu Gutierrezu de Padilji. Kada se govori o muzici Meksika, marijači su ono što predstavlja prvu asocijaciju na zvuk ove zemlje. Međutim, od samog početka španskih osvajanja sa ratnicima je u Meksiko stigla i evropska muzička tradicija. Modifikovana lokalnim uticajima u pojedinim istorijskim periodima dobila je sasvim autentična obeležja, vidljiva najpre u vrsti instrumentarijuma koji je korišćen u izvođenju i klasične evropske muzike. Taj, u početku samozvučni spoj, u mnogo slučajeva dobijao je i složeniju dimenziju, odnosno donosio je dublji preplet dve različite tradicije, evropske, odnosno španske i indijanske. Saslušajmo sada još nekoliko odlomaka iz prvog nokturna Juana Gutierreza de Padilje, sviraju članovi ansambla Elima pod upravom Gabriela Garida.
Thank you.
je ovo invitatorium, dakle uvodni stav Christus Natus Est sa Viljansikom iz prvog nokturna Juana Gutierreza de Padilje, a ovako su ih izveli članovi ansambla Elima pod rukovodstvom Gabriela Garida. Malo je sačuvanih podataka o meksičkoj muzici pre španskih osvajanja, dakle pre 1521. godine. Pretpostavke su da je i ovde, kao i u ostalim kulturama, muzika živela tesno povezana sa religijom i ritualima. Današnja istorija meksičke muzike počinje sa otvaranjem prvih muzičkih škola za sveštenike. Osim narodnih instrumenata koji su ušli u upotrebu i u muzici španskih osvajača, malo toga je od starog muzičkog bogatstva sačuvano. Nova muzika, osvajačka, sasvim je potisnula autentičnu, staru, koja živi tek u tragovima, odnosno u elementima koji su se sintetizovali sa evropskim nasljeđem. Upravo zato istorija meksičke muzike prati stilski razvoj evropske, te u njoj postoji barokna zaostavština o kojoj ćemo govoriti danas, a u njoj o muzici Juana Gutierreza de Padilje, koji je za potrebe katedrale u Puebli de Los Angeles komponovao i motet Ave Regina Celorum koji ćemo sada emitovati. Izvodi ansambl Elima pod upravom Gabriela Garida.
Thank you.
Bio je ovo motet Ave Regina Celorum Juana Gutierreza de Padille, Španca koji je u Meksiko emigrirao 1622. godine. 1629. dobio je mesto kapelmajstora u Puebli, de Los Angeles, na kome je ostao do smrti 1664. Rođen je u Malagi, ali je dakle čitav profesionalni život proveo u Puebli, u kojoj se nastanio odmah po dolasku u Meksiko. Kao i većina španskih muzičara tog doba, školovao se u okviru crkvenog hora lokalne katedrale i opet, kao većina, počeo je da radi kao maestro di kapela u Španiji i Portugaliji. No, za razliku od drugih, sa 23 godine odlučio je da svoju aktivnost premesti u Meksiko, te njegova kompozitorska zaostavština danas pripada meksičkoj, a ne španskoj muzici. U Puebli de Los Angeles je prvo radio kao saradnik Gaspara Fernandeza, koga je 7 godina kasnije nasledio na mestu kapelmajstora. Danas De Padilju smatraju jednim od istaknutih predstavnika meksičkog baroka, iako je ovaj kompozitor ostao u velikoj meri konzervativan i veran starom stilu. U njegovim delima, među kojima je najviše moteta, često pisanih za dvostruki hor, vrlo je živa stara, renesansna tradicija. Jedna od najvećih vrednosti njegovog kompozitorskog umeća jeste izvrsna polifona tehnika i vladanje kontrapunktom. No, elementi baroka također se uočavaju u jeziku De Padille, a pre svega u načinu na koji organizuje instrumentalnu pratnju, tretira ritmičku osnovu i osmišljava ornamentaciju. Osim ovih evropskih, u njegovim delima se lako prepoznaju i uticaj muzike starosedelaca, očigledan u ritmičkoj potki instrumentarijumu, što ćete čuti i sada. De Padiljina Viljansika iz njegovog drugog nokturna izvodi ansambl Elima kojim diriguje Gabriel Garrido.
Let's go.
Slušali ste Viljan Sika Juana Gutierreza de Padilje u izvođenju ansambla Elime pod upravom Gabriela Garida.
Antikoskop.
E si grave il tormento che fa provar amore al misero mio cuore. Mentre donna crudel vagheggio intento, io dico ogni ora mai, mai, mai che morir mi fa un cor senza pietà.
Naslov pesme koju slušate jeste Esi grave il tormento. Njen autor je Alessandro Grandi, a peva Bud Roach koji svira i baroknu gitaru. Oživljavanje izgubljene prakse pevača koji sam sebe prati bila je ideja kanadskog tenora Buda Roacha koji je odlučio da za kuću muzika Omnia 2013. godine objavi album Sospiro, posvećen pesmama venecijanskog kompozitora 17. veka Alessandra Grandija i koji je danas u fokusu Antikoskopa. Bud Roach, nekadašnji student Yale univerziteta koji je do 2005. godine vodio karijeru oboiste, a onda se tek opredelio za pevanje, za kompakt disk Sospiro je odabrao 23 Grandijeva napeva iz njegove treće zbirke, publikovane 1636. godine i sve namenjene upravo izvođenju kakvo nudi ovaj pevač. Dakle, solisti koji sebe prati na gitari.
Un cuor senza pietà.
Osim što je želeo da obnovi ovakvu izvođačku praksu koja danas živi samo u popularnoj muzici, Bud Roach je smatrao da su mnoge pesme tog vremena bile nepravedno zapostavljene, kao i da i danas postoje predrasuda u njima kao drugorazrednim u odnosu na neke daleko složenije forme. Zbog toga i mnoge Grandijeve pesme nisu nikada snimljene, iako po kvalitetu, tvrdi Roach, zaslužuju da im se posveti pažnja. Sama činjenica da je umjesto složenih tabulatura za lautu zapis instrumentalne deonice namenjene gitari urađen takozvanom alfabet notacijom, za mnoge je značilo da su u pitanju dela manje vrednosti. Jer alfabet notacija su zapravo najjednostavnije oznake za gitaristu, kome su akordi obeleženi slovima alfabeta, tako da je svaki amater mogao da pročita notni zapis iz njega svira. Na sličan način se muzika za gitaru, odnosno akordi, obeležavaju u partiturama za amatere i danas.
Ode gioisce solle miei martiri, ai che conosco, ai, ai, ai che morir mi fa un cor senza pietà.
A reč je o majstoru žanru pesme, čiji bogat harmonski jezik i lepo izvajane melodije maštovitih obrta govore o daleko većoj, kompleksnijoj i ozbiljnijoj sprezi između teksta i muzike nego što bi se to očekivalo od jednostavnih strofičnih popularnih kancona tipičnih za rani 17. vek. A da bismo uvideli na pravi način doživjeli lepotu i vrednost ovih kompozicija, neophodno je po Badu Roachu vratiti se njihovom izvornom načinu izvođenja. Zato je osnovni cilj Bada Roacha bilo ipak vaskrsenje pevača koji sam svira instrumentalnu pratnju. Kao interpretator moram da budem svestan originalne izvođačke prakse muzike koju sviram i pevam. Muzičari sveta istorijski zasnovanih interpretacija su veoma efektno pokazali da kada se muzika prošlosti na taj način danas izvodi, ona oživljava daleko više nego kada je provučemo kroz filter našeg senzibiliteta 21. veka. A za mene strofične pesme ponovo dobijaju svoju snagu samo kada je ta praksa oživljena, objašnjava Bud Roach koji na albumu Suspiro peva i svira baroknu gitaru.
Ben per uscir d'impaccio tendo lasciar talora quelle che mi innamora. Ma sur non so quest'amoroso laccio e l'amo ancor. Ai, ai, ai che morir mi fa.
Njegov poduhvat su kritičari veoma dobro ocenili, ističući međutim daleko više njegove glasovne sposobnosti i nadahnute interpretacije od činjenice da na albumu i svira i peva. Njegov jasan glas, suptilno fraziranje i ekspresivnost došli su u prvi plan i to su kvaliteti zbog kojih je Bud Roach danas veoma cenjen i tražen vokalni solista i to ne samo u svetu rane muzike. Saslušajmo ga sada u još jednom fragmentu kompakt diska Suspiro. Biće to Grandijeva pesma Consenti.
Consenti, more, ti pieghi, l'idio tondi prieghi, e ti lasci baciar. Ai, ma sono i baci, non ve ne facci, onda mi ardore, mi strugge il cuore. S'il più non vuoi donar. Se nieghi che il frutto amato del giardino è acqua, a che mostrarmi il fior? Ai, proprio una morte, presso le porte, voglio già trarmi e poi scocciarmi, ne darai tal cuor. Faccio solleo un dispetto, l'idio non diletto, tormento non piacer, né queste baciare, ma so toccare, i veri baci sono veraci, compagni del poder. O labbia mia peregrine, rose senza spine, io vo baciarvi sol quando scolorite tallo languite ai retremonti e gli occhi amanti nel tra.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se ponovo u Meksiko 17. veka i jednom od najznačajnijih predstavnika muzičkog baroka ove zemlje, Juanu Gutierrezu de Padilji, u čijoj zaostavštini pronalazimo brojne motete i viljansika koje ste mogli da čujete u prvom delu emisije. Upravo je viljansiko veoma često bio jedan od stavova depadiljinih crkvenih kompozicija, odnosno gotovo svih njegovih nokturna koje je komponovao za pomenutu katedralu u Puebli de Los Angeles. Ova tipična španska renesansna forma još jednom potvrđuje vezanost depadilje za stari stil. No nije to bio jedini razlog zbog kojeg je ovaj kompozitor često posezao za viljansikom, španskom pesmom koja je postojala i u predrenesansno doba i živela i u epohi baroka, kao što postoji i danas, ali se pod njom u savremenije doba podrazumeva božićna pesma. Viljan Sikom, kao jednostavna pesma za glas, sa ili bez pratnje, omogućavala je Depadilji da lako dođe do izvođača, a sloboda u izboru instrumenata ovakvih izvođača dopuštala mu je da često koristi lokalne instrumente, kao i narodne španske. Iznikao iz narodne muzike, Viljan Siko je transponovan u umetničku i zahvaljujući Depadilji. Obično je to strofična pesma sa refrenom, koja je u duhovnu muziku definitivno ušla u 17. dakle Depadiljino veku. Religijske teme u tekstu vremenom su potpuno potisnule ljubavne i ostale sadržaje koji su odlikovali Viljan Siko kao narodnu, a zatim i kao renesansnu pesmu, a u svetovnoj muzici je nestala i zamenila ju je romansa. Saslušajmo Depadiljina Viljan Sika ovoga puta iz trećeg nokturna, izvodi ansambl Elima kojim diriguje Gabriel Garrido.
Yes.
Slušali ste Viljan Sika iz trećeg nokturna Juana Gutierreza de Padille, koji je ove svoje duhovne kompozicije pisao za potrebe katedrale u Puebli de Los Angeles. Ovaj grad je u de Padilljino vreme bio jedan od najvažnijih muzičkih centara Meksika, a sam de Padilla njen istaknuti predstavnik, zbog čega je rukovodilac ansambla Elima, Gabriel Garrido, i poželeo da oživi njegovu muzičku praksu 17. veka. Muzika katedrale u Puebli de Los Angeles je i odličan primer sveukupne aktivnosti ansambla koji nam danas muzicira i njihovog osnivača i rukovodioca Gabriela Garrida. Formiran je u Ženevi 1981. godine i čine ga vrsni poznavaoci i specijalisti za muziku renesanse i baroka. Posebno se posvećuju istraživanju latinoameričke muzičke tradicije i zahvaljujući restauraciji ovog dela muzičke istorije i naravno vrhunskim izvođačkim dometima, postali su značajni tumači rane muzičke literature. Interesovanje baš za latinoameričku muziku ranih epoha ideja je osnivača ansambla Gabriela Garrida i samog latinoamerikanca. Rođen je u Argentini, a studirao je u Ženevi gde i danas živi i predaje na konzervatorijumu. Kao i kod svakog predanog specijaliste za ranu muziku, i Garridovo delovanje, osim izvođačkog, podrazumeva i studiozna istraživanja. Zbog muzike Latinske Amerike čak uzeo odsustvo na Ženevskom konzervatorijumu i posvetio se proučavanjima na terenu. Bio sam siguran da ću pronaći skriveno blago, ali u početku je to bilo veoma teško, kaže on. Indijanci nisu želeli da razgovaraju, a ni sveštenici nisu bili baš raspoloženi za saradnju. Morao sam da se potrudim da me prvo ljudi prihvate, a zatim, malo po malo, moj entuzijazam ih je ubedio. Bilo je to u Boliviji 1992. godine među Čikitosima i Mohosima. Objasnio im je da je njihova muzika toliko izuzetna da zaslužuje da se izvodi svuda u svetu, u Parizu, na primjer. To sam govorio i istovremeno sam se osjećao veoma glupo, svestan koliko svi moji argumenti zvuče evrocentrično, objašnjava dalje Garrido, koji za razliku od mnogih historičara ne vidi velike međusobne uticaje evropske i indijanske muzike. Evropski zapad je široko prisutan, ali sa malom težinom u Latinskoj Americi. U srcu drevne civilizacije je privilegovani odnos sa svetim. Ono što se danas naziva svetim, njima pripada. Po njima Zipolija im nije donela katolička crkva, nego je to njihova muzika, izjavljuje Garrido, koji je pokušao da oživi muziku indijanaca, ali da istovremeno i ne kontaminira, kako se izrazio, dodajući da je oduvek želeo da bude arheolog, a sada je to u muzici. Slušali ste motet za devicu Mariju Stabat Mater Juana Gutierreza de Padilje u izvođenju ansambla Elima i dirigenta Gabriela Garrida. Zahvaljujući Garridovim istraživanjima, široka oblast rane muzike obogaćena je i latinoameričkom zaostavštinom. U otkrivanju muzike ovog dela sveta, u kome je i sam potekao, Garrido je imao dvostruku misiju, kako sam ističe. Polazeći od originalnog stava da se muzika Indijanaca i Evropljana nije razvijala u Južnoj Americi međusobnim preplitanjem, nego potpunom asimilacijom nove kulture, Garrido je sa jedne strane pokušao da predstavi muziku starosedalaca u netaknutom obliku, a sa druge, kroz aktivnost ansambla Elima, da pokaže na koji se način razvila evropska tradicija, jednom kada je bila preneta u novo okruženje. Za to mu je odličan primer bila upravo zaostavština Juana Gutierreza de Padilje. Postoji kontinuitet između Evrope i Amerike, zapada i istoka. Postoji neprekinuta veza, slobodna razmena. Odatle potiče moja ideja o istraživanju prošlosti, zainteresovanost za restauraciju autentičnog, što na kraju krajeva ipak ostaje neizvesno, kaže Garrido. Na kraju današnje emisije Gabriela Garrida i njegov ansambl Elima ćemo slušati u još jednom viljansiku iz trećeg nokturna Juana Gutierreza de Padilje. Sa vama je bila Bojana Žižić.
Oh!